Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silin Buħaġar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resqu f'din is-sensiela ju riparti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'kienet l-Xprunara?
L-Xprunara lilha kienet dajsa kbira miftuħa li kienet tista' tinqadef, jiġifieri bl-imqadef sewwa, imma kellha wkoll luħ Latin u kienet tintuża ħafna fl-antik bejn Malta u Sqallija. Kienet xi ħaġa komuni sewwa, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq żmien. Naturalment meta it-transport ħafna drabi kien jiddependi fuq l-imrikeb tal-baħar. L-Xprunara kellha arblu wieħed u l-pruwa kienet proġettata bħal tal-Galja, Galja Griega, Galja ġifieri il-ġifen Grieg sewa. Fil-waqt li l-ġnub tal-Xprunara kienu għoljien biex jipproteġu il-merkanzija. Ġifieri kienet tagħti għall-ponta, però mbagħad il-ġnub kienu jkunu għoljien sewa. Interessanti li t-tmun kien ċentrali fin-nofs kellha bumpress twil, bumpress ġifieri arblu twil, u tinslor triangolari kbir. Dawn huwa partijiet tagħha li għandhom x'jaqsmu mat-tip ta' luħ li kienet iġġorr. Kull dajsa u kull merkeb fl-moddi, semmet najdu fl-moddi, ħalli najdu sazmin il-kavalleri, right? Kien ikollhom kull parti tagħhom, kien ikollhom l-isem, terminu speċifiku. Interessanti, issa llum mhux tlifniehom dawn, għax dawn qegħdin irrekordjati bħala parti mill-wirt lingwistiku tagħna, però m'għadhomx jintużaw.
Meta ngħidu l-espressjoni ħorot is-siġar.
Ħorot is-siġar, il-verb ħorot.
Min jaħrat?
Le? Issa, ma tajjeb għamilt għaliex għaw min ħaltu dak il-verb, all right? Ħanibdew mill-bidu. L-espressjoni ħorot is-siġar. Ħorot u ħorot is-siġar, mela ħorot huwa verb, all right? Tfisser. Għata il-weraq jew il-frott mis-siġra. Right? Biex inezzaħħom u jbattalhom. Iġifieri, is-siġra.
Strippja.
Strippja, ekku. Inħila jew il-weraq, jew il-frott. Iġifieri, biex jgħinha, mhux b'vandaliżmu ta' ġifieri. Imma ara x'eżattezza. Għax il-verb ħorot fl-imperattiv joħrot juri jemil li fih. Taqbad il-fera tas-siġra, ara x'azzjoni, taqbad il-fera tas-siġra bejn idejk u tiġbed lejk. Ġifieri qed qaċċa tisek, imma qed qaċċa billi tiġbed lejk. Issa, meta qed ngħid taqbad bejn idejk u tiġbed, biex anke l-siġra ma tagħmilx ħafna ħsara. Alright? U meta ngħidu il-ħarrub jinħorod, il-ħarrub jinqata' kif qed ngħidu billi tiġbdu, u mbagħad jinġabar, naturalment. Issa, minn fejn iġejja l-kelma? Fl-arbi għandna ħarata. Issa, issa nitkellmu wkoll fuq dik li inti għad diġejja minn ħarat, Pero ħalli nibqgħu daqsxejn fuq ħorot. U ħarata fl-arbi tfisser ħana nikwota id-dizzjonarju to beat off the leaves of a tree, to pick grapes with the hand. Mela hemm eżatt, speċifika ħafna. Naturalment aħna mbagħad ħadni kull frotta anzi anka għal weraq. Minħabba din il-forma arbija, Siraċino Onglot mela għet immur għal miklem issa, all right? Dan il-verb jagħtih ħarat, all right? Imma mbagħad wara Siraċino Onglot qisu l-istudjużi rrealizzaw li rrid ikun hemm differenza bejn ħarat u ħorod, all right? Jiġifieri ma mxewx ma' dak li qal Siraċino Onglot, għax irridu nażlu bejn ħarat. Jekk aħna nħalluha ħarat biss. Allura nkunu rridu mbagħad infissru illi bħarat jien inkun qed infisser illi qed jistripja s-siġar. Sewa, u ħarat qiegħed jaża għaw tuplaw. All right? Li etimoloġikament huma differenti għax din tal-aħħar ġejja minn ħarata. U ħarata li tfisser jaħrad sewa, fl-arbi għandha il-konsonanti l-ħ differenti mill-konsonanti ta' ħarata ta' ħorod. Il-konsonanti huma differenti. Jiġifieri biex ma nħawwaġ l-semmija, ħorod għandha konsonanti differenti minn ħarat. Konsonanti differenti fl-etimoloġija tagħhom fil-Malti naturalment aħna ma nagħmlux differenza. Għax l-arbi jagħmel differenza bejn ħoss ta' ħ u ħoss ieħor. Ħoss saħra xu ħoss sartab, u anka it-t u t-t. Right? Huma differenti, aħna ma nagħmluhiex dik id-differenza. Fil-każ tal-ħarrub li jien ħorod, jien tuża wkoll verb ieħor. Għaliex il-ħarrub jitħalla jixxallja. Interessanti, jixxallja għax-xemx f'bitħa jew fuq bejt biex jinxef sew. U jixxallja ġifieri jitħalla għal biex jinxef. Il-verb ixxallja jidher ġej mill-arbi xalla li tfisser to be dried up or disabled, speċjalment eat. U hekk allura għandna dawn it-termini marbutin mal-ġbir tal-frott.
Ħammurru għal-kelm oħra, il-kelma puttin. Dan Anġlu Żgħiru x'hekk.
Iva, ekku, u jintuża ħafna drabi fi knejjes Maltin sewa u skont ma jgħidu dak li huma dilettanti tal-knejjes insibu fil-knejjes diversi puttini tal-injam u huma jispjegawhom dawn il-puttini tal-injam bħala anġli żgħar skulturati fl-injam. Right?
Jista' jkun fuq pittura wkoll.
Jista' jkun ukoll, ekku. Issa. Puttin fit-Taljan insibu putto fis-sens ta' tfajjer. U putto daħlet fl-Ingliż mit-Taljan u ħallewha fl-Ingliż putto wkoll biex min isibha fl-Ingliż ikollu wkoll l-idea li dik ġejja mit-Taljan. U putto hija kelma ġejja mill-Latin putus li għandha l-istess ta' puer tifel. Ġifieri għaw il-bidu tagħhom kollu. Fit-Taljan it-tifsira tagħha ġie li tingħata bħala Cupid. Allura hawnhekk iktar u iktar tiġi l-idea ta' tifel żgħir bil-ġwiera mbagħad tara. Issa hawnhekk qed noqorbu lejn l-idea tal-anġlu. All right? It-terminu Malti puttin imbena fuq din l-idea. U minn hawnhekk tnislet l-idea ta' puttinu fis-soċjetà kontemporanja illum jiġifieri u il-Puttinu Cares Foundation li twaqfet uffiċjalment fl-2002 hija organizzazzjoni non governamentali li ma taħdimx li ma biex tagħti support lil familji bit-tfal li batu b'xi kanser. Alright, hawnhekk għandna din il-ġrajja ta' Puttin.
X'kien l-Special Constabulary?
Issa se mmorru għat-tieni gwerra dinija. L-Special Constabulary kien korp ta' pulizija volontieri li wet u dmirhom f'każijiet ta' emerġenza matul it-tieni gwerra dinjija. Ġifieri dawn bħala pulizija volontiera kienu nies komuni, li volontarjaw fi żmien il-gwerra biex ikunu pulizija. U x'kienu jagħmlu? L-Special Constabuli li kienet taqsima speċjali tal-pulizija magħrufa wkoll bħala l-Malta Special Constabuli. U din twaqfet fl-10 ta' Mejju 1940 mill-Aġent Gvernatur Lieutenant General Sir William Dobie. Xogħolhom il-membri ta' din it-taqsima kien li jgħinu lill-pulizija biex ma jsirx serq midjar imġarfa, jikkontrollaw in-nies fix-shelters u jagħmlu rondi biex kulħadd jobdi l-ordnijiet tal-curfew u l-blackout. U aktar minn hekk, ifittxu għan-nies mejta fost il-midruba jew fost id-debri ta' bini imġarraf. Dawn ġifieri kienu biex jgħinu l-pulizija stabiliti. Din it-taqsima tal-Special Constabulary ġiet xolta fl-4 ta' frar 1945 ġifieri meta intemmet l-gwerra.
Kell moħra x'kien l-imaġiżmu?
Eħe, hawnhekk sammu russa għall-movimenti letterari. L-imaġiżmu kien moviment fil-fatt tal-poeżija Angliża u Amerikana tal-bidu tas-seklu 20. Li fittex iċ-ċarezza biex bjad preċiżi għalhekk imaġiżmu, immaġini sewwa. Missier l-imaġiżmu jitqies li huwa Thomas Ernest Hulm li għex bejn 1883 u 1917. U Hulm kien poeta u kritiku Ingliż li bil-kitbiet tiegħu fuq l-arti, l-letteratura u l-politika influenza ħafna il-modernizmu. Il-filosofija estetika tiegħu involviet awturi kbar bħal Ezra Pound, James Joyce, Amy Lowell u oħrajn. U allura l-imaġiżmu kien effettiv ħafna, speċjalment fil-bidu tas-seklu 20. Għadu jintuża xiftit sawa għaliex il-movimenti tal-moddi kultant ikun hemm min jarġa' jużhom u jqajjimhom.
Interessanti. Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Il-kuċin ġiljan Ixtaq li kien Amerikan Mindu konna tfal Dejn mitħna wara bħal Partir ta' John Wayne Ikanta l-JPA Fuq karatu Tal-idej Il-kuġin ġiljan Dejjem cowboy il-indjan Unaġu Hollywood Taħt il-delta l-farekizzan Uraj l-tsipa dis Jidbizzem xtar urris Tassew sajmu Hajsir artist Saħalik uċin xiljan Rattira l-għajlubla Tsejnis il-kwin jibba Ġumalat tal-fama Saħalik uċin xiljan Narafu il-lizzar Tassitta vlaħħarba Inġilja tana Pesan Bil-leva f-dik il-belt Sem jimbat lejn il-Vietnam Ma mazzem ma xej bil-pjan Mil-tli modern kajman Jif-moħ kħitaj L-intem doħan Il-kuġin ġiljan Kienet tejn telegram Kien tassewel Zmud naqqax fuq il-ħam Urajt l-ċipa tis Rifħajtu marax dram Freċ dar minar Makin artist Saħarek uċin ċiljan Rajtila l-għar
Lura għal-programm tagħna cocktail lingwistiku aktar kurzitajiet x'inhu huma l-partijiet ta' Ankara.
Sewa, Ankara biex nagħtu t-tifsira tagħha hija oġġett tqil li miegħu jintrabat mirkem tal-baħar u dak l-oġġett jinxteħed fil-qiegħ l-Ankara mhur fil-qiegħ sewa biex iżżomm sew mal-qiegħ. Ġermen tkun magħmula minn l-asta tal-metal b'żewġ brazzi bil-patti. Għaw diġa qed nuża l-partijiet issa naraw xi jfissru. U bħala termini għandna ħa noħodhom alfabetikament. Anell, l-anell tal-ankra, dana ikun ċirku li jiġi fit-tarf tax-xenk. Ix-xenk issa naraw x'inhi wkoll. All right? Hemm ukoll il-bozza tal-ankra u il-bozza tal-ankra hija boċċa f'tarf ix-xank tal-ankra li fejha jkun hemm l-anell li jżomm il-katina sewa. Għax diġa semmejt xenk darbtejn aħjar nagħti t-tifsira xenk hija il-fus tal-ankra, right? Mela għandu funzjoni importanti ix-xenk. Kelma oħra għandna il-brazz tal-ankra. Din hija fera ħierġa f'għamla ta' driħ biex iżomm in-nappa. Alright?
Nappa hija?
In-nappa hija patta, jiġifieri parti triangolari, sewa fuq il-brazz tal-ankra. Alright? Jiġifieri hija għamla ta' triangolo biex niftehmu. Alright? Iċ-ċip tal-ankra. Huwa id-driħ mimdud li jagħmel salib max-xenk. Ara kemm ikkomplikata
kull-ankra.
Iva, iva, u hija importanti. Dawn naturalment is-sajjieda kienu jkunu mitħla tagħhom. U anzi iktar mis-sajjieda l-baħħara. Alright. L-ankra għandha wkoll id-djamant tal-ankra. Din hija l-ponta tan-nappa. Il-nappa dik il-parti triangolari, sewa. U allura jissejjaħ id-djamant fil-ponot, kien ikun hemm, mhux kien ikun hemm id-djamant, għandna dawn għax kieku naħseb kien jinstara id-djamant, imma hekk kienu jarawh jisu bħala djamant. Kelma oħra hija l-kubija, il-kubija tal-ankra li kienet tkun toqba fil-pruwa, mela hawnhekk issa fid-dajsa. Il-pruwa qudiem sewa, toqba fil-pruwa li minna tgħaddi ċ-ċima jew il-katina tal-ankra. Dik it-toqba kienu jgħidula kubija, il-kubija tal-ankra. Mbagħad l-ankra kellha l-lasta sewa u din l-lasta daqqa kienu jsejħula zokk u daqqa kienu jsejħula xenk ukoll. Alright? Eħe, in-nappa semmejniha dik il-parti triangolari. Hija parti mill-patta, right? Fuq il-brazz tal-ankra. Ok? Fil-ponta tan-nappa, it-tarf tiegħu tat-triangolu tan-nappa, kien ukoll magħruf bħala id-djamant tal-ankra, right? Ġifieri hawn qed immorru lura d-djamant li semmejna l-ewwel. batta semmejna xini skarfa, l-skarfa tal-ankra. Dina biċċa injama għall-infurzar li tiddaħħal fiċ-ċib tal-ankra, right? Fejn ikun tmermer l-injam. U hekk tissejjaħ l-iskarfa tal-ankra. Jiġifieri speċi ta' feles biex dak it-tmermir ma jkomplix x'inkella joħroġ il-metall. Ix-xenk tkellimna fuqha u hemm kelma oħra. Ix-xikel, ix-xikel tal-ankra. Ix-xikel hija il-manilja.
Il-handil.
Il-handil iktar komuni. Sewa il-maqbad tal-ankra. U dina minn flok xikel hawn min jgħidlu xekel. Rajt biex iżhom il-pronunzja Ingliża.
Insibu xi termini oħra marbutin mal-ankri?
Iva, għandna. Għax għandna l-ankra tal-isperanza, jew l-ankra tat-tama. Dina hija l-ikbar ankra f'bastiment, ankra addizzjonali użata għall-emerġenza. Insibu l-espressjoni ankra tinija, ankra kbira wkoll in-naħa tal-pruwa, u mbagħad ankra tinija magħha kien ikun hemm ankra tletija, l-ankra żgħira tal-pruwa. Imma mbagħad kien ikun hemm l-ankra tal-poppa, sewa li tkun fuq wara. U mbagħad tarġa' ankra żgħira kienet tissejjaħ ankrot. Għandek is-suffiss diminutiv ot. L-ankrot kien ankra żgħira, kultant kien jissejjaħ pinnur, però rridu noqogħdu attenti għax pinnur ukoll ifisser dik il-bandiera ta' fuq biex juri li ma' direzzjoni jkun ġej ir-rieħ. Hawnhekk l-aħjar li tibqa' tintuża ankrot. U nsibu wkoll mbagħad ankrot berba nappi, ġifieri ankra żgħira, berba ganċijiet kienu jagħmlu apposta speċjalment fejn jidħlu imrikeb żgħar. Min ankra namlu ankraċ bit-tifsiriet ta' post fejn bastiment jankra jew isorġi, il-post xiera biex wieħed jankra sewwa. U mbagħad ankraċ ukoll tfisser l-ankrar ta' bastiment. Alright, ara jien użajt minn flok ankraċ, użajt ankrar, it-tnejn ifissru l-istess. U ankraċ ukoll tfisser il-kondizzjoni biex tankra. Alright, per eżempju, tgħidli mmorru l-ankraw fejn se ngħidu. L-imġarrandiex, ngħidlek x'ankraċ hemm hemmhekk, ġifieri kif huma l-kondizzjonijiet sewwa. U ankraċ jeli tinkiteb ankoraċ. Ġifieri jibqgħu lejn l-oriġini tagħha mit-Taljan.
Interessanti kif din l-ankra għandha tant termini, terminoloġija tagħha speċifika.
U ħafna drabi noħdu aħna fuq granted u daqshekk.
Ngħidu ankra.
Ankra daqshekk.
Fin-narrattiva. Għammurru għax ħaġa differenti hawnhekk. Kif jidher ir-raħal Malti?
Eħe, dan huwa kunċett importantissimu. Għaliex fil-proza kreattiva, ir-raħal Malti jixref bħala il-kunċett ta' tradizzjoni magħluqa u x'aktarx ta' konservatiżmu oppressiv li fin-narrattiva Maltija joħnoq l-individwalità. Beżempju nżemmu l-gaġġa, right? Anka it-tfal jiġu bil-vapuri, hemm ħafna illi dan ir-raħal Malti joħroġ fil-letteratura Maltija fir-rumanzi bħala xi ħaġa li qed joħnoq l-individwalità. Tantu hekk illi fir-rumanzi Maltin ir-raħal spess jidħol f'konflitt mal-individwaliżmu u jeseb ixi karatteristiċi ta' alienazzjoni, abbuż. Moħ magħluq, reliġjon superfiċjali, nuqqas ta' tagħlim anzi kultant tokka oppożizzjoni għat-tagħlim, korruzzjoni, ġbijat ta' dlam u għeluq, indottrinazzjoni, antipatija għal dottrini u idea ġodda, partigianiżmu u manipolazzjoni tal-injorant baħnan, semmejt dew kollha għax dew kollha jidħlu taħt il-kunċett letterarju tar-raħal Malti, right?
X'kienet il-kumari?
Kumari, kelma interessanti li appena bdiet tintuża mietet mal-ewwel. Imma ħa naraw daqsxejn. It-terminu kumari ġilit insibuwa kummari bil-medopja, sewa, u plurali, il-plural jiġi kumarijiet. Kumari, bħala termin li kun jirreferi għal ġara li dejjem l-estatejn lil-ħattijħor. All right, mela kelma utli, sewa. U t-tieni tifsira tagħha għaw l-iktar li kienet tintuża meta bdiet tintuża fil-Malti, għal majjistra, qabla, wellieda, midwife, mara tas-sena li tgħin omm biex twellet. Ħellisa, dawn huma kollha sinonimi għal midwife. Il-kelma ġiet mill-isqalli kummari li tfisser donna ket tieni għal battiżmu u għal kresima. Dak li qegħdin ngħidu sewwa. Guido Lafranco jgħid li kumari hija mara li tgħin u terfa' it-tarbija waqt il-mamudija. Tarġaw żied ukoll tifsir oħra. Għaliex semmejt il-Guido Lafranco għax hu kien jitħallat man-nies u jġib ħafna tifsiriet moħbijin illi laqas ma kienu jirreġistrati fid-dizzjonarji. Din il-kelma bil-Malti intużat minninu Cremona, tarġa, u d-dizzjonarji warax irrepetewa imma ma qabdiċċart fil-ħajja ta' kuljum kif qed ngħidu. Sewa, illum tintuża ħafna fil-lingwa ħajja tagħna il-kelma midwife.
Xi tfisser imprimatur fil-pubblikazzjonijiet?
Eħe. Issa, imprimatur, jekk naqrawha bil-Latin imprimatur, sewa. Ġejja mill-Latin u tfisser li l-kitba tista' tkun ipprintjata. Dan kien speċi ta' permess. Meta inti tikteb xi ħaġa illi fiha jidħlu xi aspetti teoloġiċi tkun trid il-permess għalmenu tal-Kurja u tal-Arċisqof sewwa li ma tmux tkun qed tgħid xi ħmerija. U bekk inti tħossok sejf li dak li se tipprintja ikun ħieles minn kollox. Hija liċenzja uffiċjali maħruġa mela mill-Knisja Kattolika biex xi ħadd ikun jista' jipprintja xi ktieb ekklesjastiku jew reliġjuż. Hija ħaġa standard ukoll.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku appuntament għal palunġima fl-istess jingrazz li segwejtu dan il-programm inselmulkom.